La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
A început campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Cei 16 candidați rămași în cursă până la 30 octombrie pot convinge alegătorii să-i reprezinte în cea mai înaltă funcție în stat în următorii 4 ani. Unii doresc schimbarea profilului șefului statului, alții vor funcția pentru a face altfel de politică în Republica Moldova. Cine poate ajunge persoana demnă de a fi în slujba cetățenilor? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cetățenii Republicii Moldova își vor alege la 30 octombrie și eventual în al doilea tur de scrutin un președinte după 15 ani în care șeful statului era votat de deputați în legislativ. Atribuțiile acestuia sunt limitate pentru că regimul de guvernare este unul semiparlamentar, dar așteptările alegătorilor sunt mari. Ce schimbări majore poate aduce noul lider al țării? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Se pare că diaspora va avea un cuvânt greu de spus în turul 2. Mulți dintre cei aflați în străinătate sunt dezamăgiți, nu au încredere în politicienii de la Chișinău și, în general, par a fi dezinteresați de alegerile prezidențiale din 30 octombrie. Politicienii moldoveni par a fi ignorați de cetățenii din afara granițelor, deoarece aceștia nu mai cred în promisiuni deșarte. Ruslan Vdovicenko este tânărul de la Călăraș care cu 10 ani în urmă nici nu bănuia că își va vedea viitorul în SUA și nu în Moldova. Acolo, peste ocean, în California, a ajuns de la vânzător de înghețată la director de firmă. Republica Moldova și Statele Unite ale Americii sunt țările lui. În această toamnă va vota pentru 2 președinți. Ruslan Vdovicenko spune că orice vot contează.
Pentru mine este un interes foarte mare de a merge la votare și chiar de a ajuta secția de votare de a organiza aceste alegeri. Pentru că Republica Moldova are o necesitate foarte mare când aceste legeri.
Ce președinte ar putea să conducă Republica Moldova ca să poată recâștiga încrederea din partea cetățenilor în instituția prezidențială, dar și în statul Republica Moldova, despre care se spune că s-ar afla pe muchia de prăpastie?
Republica Moldova se află nu pe muchia de prăpastie, dar într-o stare chiar dezastruoasă. Un președinte demn ar fi acel președinte care ar fi pentru oameni. Când va fi președintele pentru oameni și pentru țară, atunci va fi un președinte demn. Hai să spunem cu o mână de fier.
Din 1991, de la proclamarea independenței Republicii Moldova, toți politicienii promit că sunt pentru oameni, în interesul cetățeanului, vin în funcții ca să soluționeze problemele cu care se confruntă statul și toți fac asemenea promisiuni.
Asta și e problema, că toți fac numai promisiuni. Până la moment eu nu am văzut un președinte demn în Republica Moldova. Să punem mâna la inimă și spunem că ăsta e președintele nostru, cu noi suntem al lui.
De fapt, ce înseamnă o promisiune electorală? Cât costă ea? Ce valoare are atunci când o face politicianul în campania electorală?
Eu cred și după experiența care o am din afara țării, persoana când, și asta este un angajament, nu este o promisiune care ai spus că astăzi faci și mâine nu mai dorești să faci. Există o lege după care același președinte ar trebui să se conducă. Sunt oamenii pe care ar trebui să-i înțeleagă și să-i vadă pe toți, nu numai pe cineva. Este o țară care ar trebui să o vadă. În țările din Occident, mai bine zis în Statele Unite, acel candidat la președinție nu face promisiuni, dar își ia un angajament. Ce ar dori el să facă și ce va face în cazul că va deveni președinte. În Republica Moldova sună mai mult la promisiuni goale și ieftine. Altceva este când ai să alegi dintre doi, cum există aici Partidul Republican și Partidul Democrat, este puterea și opoziția, dar sunt doi candidați și nu ca la noi au vrut să fie 20 și ceva și în cazul dat sunt 16.
Sunt prea mulți pentru un stat mic ca Republica Moldova?
Nu sunt prea mulți, sunt foarte, extrem de mulți.
Ce probleme ar trebui prioritar să ajungă pe agenda viitorului președinte al Republicii Moldova?
Viitorul președinte al Republicii Moldova, eu cred că are o sarcină supraîncărcată. Țara este o problemă la momentul dat. Începând de la instituțiile statului și terminând cu o persoană care cea în vârstă nu are ce mânca pentru că are o pensie mizerabilă, cea mică nu are unde merge la o grădiniță pentru că ori nu sunt locuri, ori nu sunt copii, din două una. Așa că eu cred că întreaga țară Moldova este o problemă foarte mare la momentul dat și trebuie să vină un președinte cu mână de fier.
Adică să fie mai cu autoritate sau autoritar? Să fie vină pe placul moldovenilor.
Pentru persoane și să fie autoritar pentru persoane, iarăși. Pentru că când statul pe care îl conduci are stimă față de președinte și reciproc, președintele are o stimă foarte mare de poporul său, atunci va fi totul bine. Dar când într-un stat președintele, și numai președintele, guvernarea vine cu promisiuni și statul nu are respect față nici de președinte, nici de guvernare, atunci nu va merge nimic într-o direcție bună.
Ruslan Vdovicencu a plecat de voie sau de bunăvoie din Republica Moldova?
A plecat de nevoie din Republica Moldova, pentru că n-a avut posibilitatea să se manifeste, să-și arate cine este el, unde merge el și cum merge el. Ceea ce pot să-mi arăt aici, ca cetățean al altui stat.
Ai de acum și cetățenia americană?
Da, și alegerile prezidențiale le voi avea două, pentru că am două țări deja. Așa am făcut viața, să am două țări.
Și care alegeri sunt mai importante, cele din Moldova sau prezidențialele din America?
Așa cum am două țări, ambele sunt de aceeași mare importanță pentru mine. Unele vor fi mai simple, altele vor fi mult mai complicate.
Adică?
În SUA, pentru mine vor fi mult mai simple alegerile, pentru că deja totul este clar. Dar în Republica Moldova sunt foarte confuz. Nu pot să spun că am un favorit care îl voi alege prompt cu mâna pe inimă și spune că ăsta este președintele meu. Încă nu l-am.
Da, în Statele Unite ale Americii votezi persoana, platforma, partidul. Pentru cine îți vei da votul?
Le combin pe toate, și pentru partid și pentru persoană.
Și cine e?
Este Hillary Clinton, pentru care îmi voi da votul. Și spun cu mâna pe inimă, dar în Moldova nu am pe cine încă. Nu pot să spun așa ceva.
Ce te împiedică să fii mai hotărât atunci când vine vorba de a alege persoana potrivită care trebuie să ajungă în fruntea Moldovei?
Nu am văzut niciun angajament de nimeni, absolut.
Dar la vot vei merge?
Voi merge, absolut.
Ce înseamnă să lipsești de la vot?
Cum spun, în Moldova ideala sa să voteze cineva pentru tine, dar pentru mine înseamnă a nu-ți pasa de nimic. În cazul dat, ar trebui să te zici de cetățenie. Am stat de vorbă cu mulți oameni și zic că nu voi merge la vot pentru că nu am pe cine alege și chiar nu merg. În cazul dat, eu cred personal că trebuie să te deziți și de cetățenie, nu numai să nu mergi la vot.
Apropo, era și un citat. Oamenii politici răi sunt aleși de către cetățenii buni care nu votează.
Corect. Sunt de părerea de asta și eu, pentru că noi avem ceea ce alegem.
Unii sunt de părere că acum Republica Moldova alege între Est și Vest. Acest factor geopolitic atât de mare importanță să aibă pentru votanți?
Eu cred că asta este și un fel de speculație. Cineva și-a ales Vestul, cineva și-a ales Estul. Eu cred că este un joc politic, dar fiecare stat își alege ce merită.
Ce se întâmplă cu Moldova când alege calea estică și când va merge să se apropie de Uniunea Europeană? Ce diferențe găsiți voi?
Eu aș sugera moldovenilor să înțeleagă ce înseamnă Uniunea Europeană și să țină bine minte cum am crescut noi, generațiile mai mari ca noi, și ce înseamnă galoși. Eu cred că foarte mulți care vor merge de data asta la vot cunosc ideologia ce înseamnă comunism și înțeleg și cunosc cum au crescut copiilor, cum au crescut ei singuri, în ce condiții și au văzut în viață. Pentru că pentru mine este nu cerul și pământul, dar este ceva foarte diferit ceea ce văd eu și ceea ce am văzut. Cum cresc copiii într-un stat drept și cum cresc copiii într-un stat comunist.
Ruslan Vdovicencu a reușit să inițieze o afacere acolo peste ocean, în Statele Unite ale Americii. Cât de importantă e această clasă de mijloc într-un stat prosper? Și mai ales într-o țară în curs de dezvoltare, precum Republica Moldova.
Clasa medie este foarte importantă. De fapt, pentru statul american, toți oamenii și toate clasele sunt importante, pentru că ei nu te încurcă să faci ceva, dimpotrivă te ajută. Și când locuiești într-un stat prosper și nu te gândești cum să iei dintr-o parte să nu vadă cineva și să pui în cealaltă parte și iară să nu te vadă nimeni, nu vom ajunge nicăieri. În statul american taxele sunt taxe și munca este muncă și legea este lege. La noi este puțin altfel, pentru că începând de la mai cum să mă gândesc să nu mai merg la serviciu, dar să meargă salariul, ori sunt foarte multe exemple care pot să le dai, chiar cum omul de rând și clasa medie locuiește, dar avem și de ce locuie așa, pentru că în cazul când nu ești ajutat și nu ești susținut, nu ajutat, că nu trebuie să ne ajute nimeni, trebuie noi să ne facem, nu ești susținut de un stat în care locuiești, apar ideile cum să trăiești altfel, de a te întreține și de a te întreține familia. Sunt două răspunsuri pozitive și pentru stat, guvernare și pentru persoane. De ce ei fac asta și de ce corupția este la un nivel foarte înalt și de ce statul se poartă așa cu ei?
Exodul moldovenilor continuă. Ce va fi cu acest stat peste 5-10 ani dacă lumea continuă să-și facă valizile și să plece în străinătate, crezând că acolo mai cinstit bucata de pâine și o câștigă?
În cazul când continuă, și eu cred că va continua încă mult timp dacă va fi așa în țară, pentru că de câte ori mă întorc în Republica Moldova, când sunt în state, chiar merg cu o satisfacție foarte mare. Când ajung în Republica Moldova, mă dezamăgesc total și iarăși vreau la casa cealaltă în state. Eu cred că în 50 ani Republica Moldova va dispărea ca stat, în cazul când continuăm cu așa tempuri.
Ce te dezamăgește cel mai mult atunci când revii în Moldova?
Absolut totul. Chiar vă dau un exemplu simplu. Dacă s-a câștigat acel grant pentru repararea drumului, dar Chișinău în Geniaș. Eu sunt originar din Călăraș și merg pe drumul celălalt. Cred că am făcut mai mult pe drum cu mașina din Chișinău până în Călăraș decât am făcut din Stambul până în Chișinău cu avionul. Pentru că ziua m-am uitat la calitatea drumurilor, cum lucrează persoanele pe șantier, în ce condiții. Și iarăși nu vorbim numai de guvernare, vorbim și de persoane pe șantier. Vorbesc de acest exemplu că sunt în domeniu și știu cum se lucrează. Dacă persoana a venit la serviciu, ea trebuie să fie la serviciu, să nu doarmă sub copaci. Trebuie să fie același inspector zi de zi pe șantier. Asta a fost un mic exemplu ca să înțelegeți ce m-a dezamăgit. Absolut totul m-a dezamăgit în Republica Moldova. Mai sunt câțiva oameni cu suflet mare și cu suflet bun care mă fac să mă reîntorc în Republica Moldova.
Despre voi, cei care v-ați făcut un nume bun în străinătate, se zice că ați fi abandonat țara și ați fi lăsat-o de izbeliște, pentru că dacă voi ați fi rămas, nu ajungea Moldova acolo unde a ajuns astăzi. Voi cei descurcăreți, voi cei întreprinzători, voi cei care mai implicați sunteți în viața social-politică, i-ați lăsat pe cei mai neputincioși să facă viitorul acestui stat și pentru asta sunteți învinuiți uneori.
În cazul când eu avea să rămân în Republica Moldova, nu avea să avansez, nu avea să cresc ca persoană, cum n-am avut posibilitatea pentru că am fost crescut numai de mamă, 3 copii, tatăl decedând într-un accident rutier, nu am putut să merg la universitate, nu avea să pot să avansez în serviciu din cauza că avea să devin și eu un corupt și cel mai mult nu avea să pot să ajut atâția persoane cât am ajutat de când sunt în Statele Unite. Și cei care zic că am abandonat, le-aș sugera și ei să avanseze într-un serviciu ori să manifeste cei care sunt în Republica Moldova.
Ruslan Vdovicenco, se gândește să revină în Republica Moldova? Dacă nu azi, peste 10 ani, dacă nu peste 10, peste 20 de ani?
Sincer, la moment, nu. Voi reveni în Republica Moldova să-mi vizitez oamenii dragi, să-mi vizitez mormântul tatălui. Voi fi foarte fericit și voi participa la creșterea și prosperitatea Republicii Moldova în cazul când va fi nevoie și voi vedea că merge spre asta.
În concluzie, dacă Ruslan Vdovicenco ar fi în fruntea Republicii Moldova, ce ar face ca să se bucure de popularitate, de respect din partea cetățenilor?
Ar încerca să înțeleagă oamenii și ar dovedi oamenilor să fie și el înțeles și respectat de ei.
Cum?
Totul se face prin lege. Începând de la legea familiei și a casei, până la legea la nivelul țării. Când vine o persoană în frunte, nu înseamnă că persoana face totul. Persoana face legile și legile fac persoanele.
Distanță mare, prezență la vot mică, este pronosticul Liliei Țicu, care de 20 de ani muncește în Grecia. Candidații înscriși în cursa electorală nu se grăbesc să motiveze pe conaționali să participe la alegeri, menționează Lilia Țicu, care are mari așteptări de la viitorul șef de stat al Moldovei.
Aș dori ca la alegerile prezidențiale din Republica Moldova să câștige vectorul european și nici de cum cer rusesc, pentru că eu lucrez cu rușii pe insula Rodos și pot să vă spun că este sărăcie, e mizerie, lipsă de bani, oameni nervoși, ba chiar flămânzi.
Cât de mult regretă toate... Lilia Țicu pentru faptul că nu poate să-și exprime această opțiune în data de 30 octombrie?
Regret foarte mult pentru că eu aș vota pentru o doamnă. Îmi pare rău, dar nu am posibilitate nici să zbor la Atena, nici să zbor la Chișinău ca să revin, pentru că eu muncesc și nimeni nu-mi permite să fac voiajuri în perioada în care am contract de muncă semnat.
Și atunci nu știu cât de îndreptățit ar fi să te întreb dacă ai anumite așteptări de la următorul președinte pe care nu îl vei vota.
Am așteptări deoarece este familia mea acolo și eu sper ca familia să voteze pentru un președinte pro-european.
Ce ar trebui să facă următorul șef de stat concret în Republica Moldova? 2-3 probleme pe care ar trebui să le soluționeze prioritar. Care ar trebui să se regăsească pe agenda viitorului șef de stat?
Revenirea miliardului în Republica Moldova. Asta e cea mai importantă problemă. Despre asta vorbește toată lumea. Când Republica Moldova, fiind o țară atât de mică, ca teritoriu, ca insula Rodos, și nimeni nu poate să găsească vinovații de furtul secolului și nu se poate de găsit și de tras la răspundere persoanele care au furat miliardul, nu știu. Doi, aștept de la nou președinte ca să aducă investiții în Moldova și să ridice agricultura, pentru că agricultura are nevoie de bani și de tehnologii avansate. Dacă nu există un președinte care să aducă investiții în agricultură, să aducă tractoare și tehnică modernă, care să are și să seamene și să prășească pe 100 hectare de pământ, Republica Moldova cu 10 boi nu se ridică din mizerie. Rămânem, adică, același stat feudal.
Și trei,
vreau noul președinte să fie mai atent și mai receptiv la tineret. Adică să găsească o soluție pentru ca tinerii din Moldova care fac universități de stat să nu plece în afara Republicii, să rămâi acasă, să fac un fond special pentru susținerea tineretului, pentru că tinerii au idei. Tineretul este cel care mișcă lumea. Tineretul este cel care face revoluții. Să nu mai vorbim în paranteză că alții profită de temperamentul și iluziile și ideile tineretului. Și
dar se pare că toate aceste trei probleme care au fost enunțate de Lilia Țicu ar trebui să fie în vizorul executivului și legislativului. Parlamentul și guvernul sunt instituții chemate să facă cadrul legal bun, ca legea să funcționeze, iar executivul să promoveze politici în favoarea cetățeanului.
Președintele este cel care face ordine și care coordonează toate mișcările legislativului și executivului. Pentru că moldovenii atâta timp s-au intoxicat de parlamentari și președintele va fi un om care va răspunde. De moment ce moldoveanul își va alege președintele, își va da votul pentru el, își va pune anumite speranțe în președintele Republicii Moldova, atunci președintele va fi dator să răspundă conform celor promise cetățeanului de rând.
Voi cei care aveți o ședere lungă în străinătate, pentru că acolo v-ați găsit și locul de muncă și salariu decent, voi vă gândiți la viitorul Republicii Moldova, mai ales cum vă închipuiți că va putea să pară ziua de mâine?
Sângele te trage înapoi. Eu întotdeauna mă gândesc la Moldova, pentru că acolo, la Rădenii Vechi, am fost copil, la Chișinău am făcut facultatea și întotdeauna în mine rămâne o speranță că eu mă voi întoarce în Moldova. Voi putea face ceva bun pentru Moldova. Poate copiii mei care au facultăți europene și viziune europeană asupra lumii, poate ei vor fi buni ca să aplice ceva nou, modern în Republica Moldova. Întotdeauna las loc pentru țara mea în sufletul meu.
Și asta fără spui după aproape 20 de ani de aflare la muncă în Grecia.
Da, da. Spun asta pentru că cu cât înaintezi mai mult în vârstă, cu atât sângele te trage mai mult înapoi. Noi iubim Grecia, noi iubim țările unde ne aflăm, dar țara noastră, rădăcinile noastre sunt acolo. Noi suntem prima generație de emigranți economici. Noi încă n-am tăiat ramura de sub picioarele noastre. Nu ne-am tăiat aripile. Noi întotdeauna ne gândim să revenim acasă la noi. A doua generație de emigranți care sunt copiii noștri, de acum eu nu știu cum vor proceda ei, dar eu sper că poate câțiva dintre ei, cei mai deștepți, vor reveni acasă și vor ridica în picioare Republica Moldova. Da, cel puțin vor ajuta la revenirea la normal a țării noastre.
Deocamdată, da, rezultatele alegerilor care au avut loc de-a lungul timpului arată că reprezentanții diasporii comunității de moldoveni sunt nepăsători atunci când trebuie să participe la vot, sunt indiferenți. Cum se explică această atitudine?
Noi nu suntem indiferenți, dar eu am semnat un contract de muncă. Eu nu pot să las locul meu de muncă și să merg la Atena și să votez. Și nu am nici banii care ar trebui să plătesc 500 de euro pentru a merge la Atena și a reveni în aceeași țară înapoi ca să votez.
Per ansamblu, cum explici această atitudine a cetățenilor din străinătate care nu merg să voteze?
Pentru că ei nu mai au nicio speranță, pentru că probabil acei cetățeni de acum au tăiat ramura de sub picioare. Adică ei nu mai vor să revină în Moldova, ales spun tuturor moldovenilor care se află pe continent să meargă la alegeri, pentru că ei au posibilitate mai mare, au și mai multe mijloace de transport ca să ajungă la consulatul Moldovei, la consulat și la ambasadă, și să voteze, și mai ales să voteze pentru un președinte pro-european. Pentru că eu observ că foarte mult moldoveni de-a noștri, fiind în Europa, își imaginează că Putin poate să aducă beneficii Moldovei, adică politica pro-rusească poate să aducă beneficii Moldovei, ceea ce eu nu cred. Eu vreau să îndemn moldovenii să voteze totuși pentru un președinte pro-european.
Care sunt valorile cele mai importante pe care le prețuiți voi acolo în Occident?
Egalitatea tuturor în fața legii. Asta este cel mai important pentru Europa. De la Opincă la Vlădică toată lumea plătește impozitele, toată lumea se folosește de buchea legii și răspunde în fața legii exact cum o cere legea. Locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. Mai mult de jumătate de moldoveni cred că acum muncesc în Europa și ar fi păcat ca moldovenii care muncesc în Europa să meargă acum la alegeri să-și dea votul pentru un președinte prorus.
Marcel Cârlan a făcut școală în Portugalia și în România. Acum își face studii de doctorant în Rusia. El spune că va vota pentru un președinte capabil să ia decizii în funcție de propriile convingeri și în funcție de interesele națiunii. L-am întrebat dacă există mai multe asemănări sau deosebiri între preferințele votanților moldoveni din această țară.
Cetățeanul Republicii Moldova, o parte mare din ei, vorbim de cei probabil 400-500 de mii, lucrează la muncă grea, muncă neagră. Deci, pe lângă faptul că au dreptul de vot, ei nu conștientizează că trebuie de mers la vot. Pentru ei este primordial să-și facă un ban și să lucreze în acea zi, chiar dacă cade în zi duminică. Fără rău la momentul dat, o parte mare din diaspora, cetățenii Republicii Moldova care se află aici, nu cred că vor participa la vot. Doi la mână este legat de secțiile de votare. Dacă va fi ca doi în urmă, dacă se vor deschide doar câteva și de nou va fi o undă foarte mare de oameni și nu vor dovedi, iar va fi o problemă mare.
Este adevărat că acolo se vorbește și mai apăsat despre vectorul geopolitic încotro merge Moldova cu estul, cu vestul și opțiunea cetățeanului e în funcție de locul unde se află?
Probabil da, pentru că fiecare cetățean își încearcă să-și vadă de interesele sale proprii. Deci lui este bine în Federația Rusă, văd un vector mai mult este. Cine se află în partea Uniunii Europene își vrea un bine pentru el și pentru copiii lor în Uniunea Europeană. De aceea încearcă fiecare să-și apere statul în care se află ei.
Votul lor este pentru politicianul de stânga, pentru politicienii proruși? Cum e?
Sunt unii oameni în Federația Rusă și speră în continuare să se ducă în partea asta a Uniunii Europene. dar o parte mare, da, este adevărat, își vor exercita dreptul de vot pentru persoana care va fi adeptă Confederația Rusă.
Tot referitor la opțiunea cetățeanului, să credem că moldovenii își doresc un președinte tătucă, un președinte asemenea precum administrează treburile Vladimir Putin în Federația Rusă?
Ideea este că în fiecare stat, și nu vorbim de Republica Moldova, oricare cetățean, în aceeași Europa, uitați ce se întâmplă în Europa acum la momentul dat, fiecare cetățean vrea un președinte cu verticalitate, cel care într-adevăr își asumă obligații din momentul investirii în funcția sa de președinte. Reiterez, se întâmplă în toată lumea, începând cu Uniunea Europeană și vorbim acum de chiar și aceleași Statele Unite ale Americii.
Sondajele arată că cetățenii Republicii Moldova preferă mai degrabă să-l simpatizeze pe Putin și nu pe propriul președinte de stat.
Da, este adevărat. Actualul președinte a Federației Ruse, Vladimir Putin, este unul din acele exemple care își produce un efect pozitiv pe întreg globul pământesc. Și asta o demonstrează însăși politica sa externă care o are, politica sa internă.
Paradoxul e că cetățenii Republicii Moldova vor să trăiască într-un stat democratic, dar în frunte să fie un om cu mâna de fier, un om autoritar, o persoană care să bată cu pumnul masă.
Deci dacă vorbim dintr-un stat democrat, noi nu putem vorbi de dictatură. Dacă vorbim de o persoană cu pumnul de fier, avem nevoie de el. Dar cu părere de rău, actuala lege fundamentală a Republicii Moldova oferă niște atribute președintelui mai mult protocolare. Deci el nu are atribute definitive ca să poată bate pumnul în masă și să zică, domnul, facem așa sau așa. Dar dacă ar fi într-adevăr să aduce pe viitor o modificare în legea fundamentală a Republicii Moldova, care va oferi președintelui mai multe atribute, eu aș da dreptul meu, aș da unui președinte adevăr cu mână de fier, care al cuvântul lui ar fi lege, alături de organul legislativ, organul executiv și instituția judecătorească a Republicii Moldova.
Pentru Marcel Cârlan, contează cum va fi clădită în continuare relația dintre Republica Moldova și Federația Rusă?
Este foarte important. Avem o istorie, vorbesc de relațiile moldoruse, începând din secolul XIX, și terminând până la momentul dat. Este vorba de o relație prietenească, este vorba de o relație economică, care trebuie dusă în continuare cu bună credință. Uitați-vă ce se întâmplă la nivel de embargo. Noi, dacă vorbim cu orice persoană care se ocupă în agricultură, fiecare își va spune problemele sale proprii. Pentru că din momentul în care până s-a exportat în Federația Rusă vin, legume, fructe, a fost bine. Din momentul punerei embargoului, totul a stagnat.
Dar Rusia de ce a impus aceste restricții pentru producția din Moldova?
Federația Rusă a impus acela embargo vorbind despre necalitatea vinului. Într-adevăr, vinul era de fără calitate. Ceea ce legat de alte ramuri, mi este greu să mă expun. Pentru că atunci când a fost pus embargo, a fost pus embargo încă în timpul președintelui Voronin. Și cred că a fost legat anume de relația Voronin-Putin. Dar probabil fi fost și alte motive. Doar ei știe, știți cum se zice. La nivel de sus, doar ei cunosc și întâmplă realitatea.
Pe acele timpuri se bănuia că Federația Rusă vrea federalizarea Republicii Moldova și de asta Chișinăul nu a vrut să accepte planul Cozac.
Planul Cozac este un plan mai mult subiectiv. Sunt alte momente care se pot rezolva și nu federalizare. Noi trebuie să ne asumăm obligație față de așa zisa Republica Transnistreană și față de partea asta a Găgăuziei. Trebuie să ajungem la un tur comun, dar nu se ajunge pentru că sunt interese la mijloc. Interesele au oameni cu funcții înalte în Moldova. De aceea nu se rezolvă problema dată.
Și atunci viitorul președinte, următorul șef de stat al Republicii Moldova va putea să rezolve toate aceste probleme care fac ca statul să fie mai puțin funcțional, să rămână sărac, să rămână corupt. Câtă povară cade pe spatele următorului președinte?
Să dea Dumnezeu ca viitorul președinte al Republicii Moldova să fie un președinte de bună credință. Să dea Dumnezeu. Pentru că noi în ultimii 10-15 ani vedem ce se întâmplă în Republica Moldova. Oamenii au nevoie de o stabilitate. Oamenii au nevoie să se hrănească. Asta este problema Republicii Moldova acum. Oamenii duc un mod de trai la nivel sub mediu. Și oamenii cred, subiectiv, cred că viitorul președinte, așa cred și eu, poate fi un președinte cu verticalitate. Și sperăm la asta. Din cei 12 sunt persoane care încearcă să integreze, da, putem spune, interesele comune. Și când vorbesc de interese comune, vorbim de relațiile România, relațiile Federației Ruse, dar cei care au o formă de asta mai extremistă nu cred că e corect. Dar sunt, în acei 12 sunt persoane care, într-adevăr, pot avea viitor în calitate ca președinte Republicii Moldova.
În străinătate, la secțiile de vot, ar putea să ajungă puțini alegători, sugerează și antreprenorul Alexandru Cazacu, moldovean stabilit de mulți ani în Italia. El își amintește că la ultimele alegeri parlamentare, moldovenii din diaspora au fost foarte activi. Oamenii veneau de la sute de kilometri să voteze pentru că mai aveau o speranță, dar pentru că speranța a fost furată, Alexandru Cazacu intuiește o absență a diasporii la acest scrutin. Nu ar fi o indiferență, e ultimul mod de a protesta, constată președintele Asociației DOR din orașul Parma, Italia.
Cetățenii din străinătate sunt activi în ceea ce privește soarta țării, dar este o lipsă totală de informare a cetățenilor din diaspora despre scrutinul prezidențial.
Și cum vă explicați voi această lipsă de interes din partea concurenților electorali, în primul rând, pentru că ei sunt protagoniștii, eroii principale ai acestei curse?
Concurenții electorali nu consideră necesar să investească în informarea diasporii despre acest scrutin, în primul rând pentru că nu e vorba despre alegeri parlamentare unde trebuie să treacă un partid întreg și adică se merită de investit bani și eforturi, dar e vorba despre poziția de președinte al țării, care la noi de fapt funcție simbol. Președintele nu are foarte multe pârghii de a influența situația politică în țară și respectiv nu-și dau mare interes de a promova aceste alegeri în diaspora.
Voi ce fel de președinte vă doriți? Cum ar trebui să fie următorul șef de stat care să vă poată recâștiga și încrederea voastră a celor care ați lăsat casa și masa și v-ați dus prin țări străine?
În primul rând trebuie să fie o persoană foarte puternică, cu principii, o persoană care nu va face jocul partidelor, o persoană care se apără interesele cetățenilor și nu interesele unor grupuri de persoane sau partide reprezentate în Parlament și așa mai departe.
Dar voi regăsiți un asemenea candidat pe lista electorală?
Eu am văzut cel puțin un candidat. Din ceea ce văd candidații partidelor existente, personalități sau persoane pe care noi toți îi cunoaștem, eu sincer să zic, nu prea văd un candidat care ar putea fi independent, nu ar putea fi influențat de partidul său sau de partidele parlamentare sau grupuri de interes din Republica Moldova.
Era un slogan cunoscut, pleacă ai noștri, vin ai noștri, iarăși am votat
ca proștii.
Ca proștii,
da.
Cum să procedeze cetățeanul ca să nu mai calce pe aceeași greblă? Cum să aleagă greul de neghină în această campanie prezidențială?
Situația politică în Republica Moldova este dezastruoasă și politică și economică. Respectiv, cetățeanul are doar dreptul de a alege, dar pionii sunt aceiași. Respectiv, pe oricine alege, până la urmă, situația nu se va schimba. Poate ar trebui să trecem la niște măsuri mai radicale și trebuie, în general, poporul într-un mod oarecare să se organizeze atât în diaspora cât și în țară, să-și spună plăsul, dar, pe de altă parte, să fie atent ca să nu fie manipulat de alții, așa zis, lideri care pot apărea pe parcurs.
Mai era o vorbă că oamenii politici răi sunt aleși de către cetățenii buni care nu participă la vot.
Desigur, la vot trebuie să participăm, dar nu avem alternativă, nu avem. Eu simt un cetățean responsabil. După ce am susținut toate partidele pro-europene, eu însumi nu știam ce să-mi dau votul, deoarece toți s-au diferitat.
Paradoxul că cei care votează cu politicienii de stânga, ei totdeauna au știut pentru cine să voteze și că trebuie să iasă la vot, iar cei care se consideră alegătorii segmentului de centru-dreapta ezită.
Exact. Segmentul de stânga are alegători permanenți, respectiv votează partidele de stânga pro-rușii sau rușii veniți de prin timpurile sovietice, rămași aici, care mai sunt nostalgici după puterea lor, se visează la aceleași condiții care eu îmi doresc să nu se mai repete. Respectiv, ei votează mereu partide anti-Republica Moldova. În al doilea rând, votează partide de stânga, oameni puțin informați, ei sunt foarte ușor manipulabili sau influențabili și sunt persoane nostalgice după acele timpuri din tinerețea lor sovietică, care nu au fost deloc frumoase, dar politicienii noștri de dreapta sunt atât de brași de ele dezastru în ziua de azi, că alegătorii respectivi oricum încă mai visează la acele timpuri. Noi avem partide de stânga, socialiști, comuniști, cine mai este, ceva partide mici acolo pro-ruse care nici nu trec pragul electoral. De obicei, acestea au fost întotdeauna niște partide anti-Republica Moldova. Chiar astăzi am privit un interviu cu Dodon, unde el spune clar că alipirea Crimeei și a Donbasului nu este o ocupare, deci este o chestie legală și corectă. Și la întrebare, dacă s-ar întâmpla același lucru și Basarabia ar fi alipită de România, el răspunde, nu poate fi pentru că este total anticonstituțional. Respectiv, noi avem un exemplu clar de politician care manipulează societatea și alegătorii săi. Sunt politicieni care lucrează împotriva statului Republica Moldova. Eu, sincer, nu știu cum și datorită căror interese acești politicieni nu sunt scoși în afara legii, deoarece ei lucrează vădit de ani de zile împotriva noastră.
Domn Cazacu, rămâne la discreția cetățeanului cu drept de vot să facă el alegerea. Moldova traversează ani grei de crize încă de la începuturi, de la proclamarea independenței și prea mulți așteaptă schimbarea fără să se implice.
Părerea poporului este foarte importantă într-o țară democratică, dar problema este că poporul trebuie să fie informat. Dar nimeni nu are nevoie să informeze corect cetățeanul, deoarece orice politician are nevoie de alegători prost, neinformat, ușor manipulabil.
Se mai spune și altfel, da. Politicianul este persoana care sacrifică viața cetățeanului pentru binele țării.
Politicianul, de când văd eu în Republica Moldova, este omul care sacrifică viața cetățeanului pentru binele său. Nu au țării.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.